يبدي يار أذات لك راديو سيف Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 24. avgustu hepteyanın çarşembe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Xudayberdiyev alıp baryarın. Şuunki programamızda Türkmenistan'ın sport oyuncu baş refniyeti kayın çaldı. Eysem yurtta sportun ötmögüne näme täsir berýär?
Resmi habara göre sport komitetinin başlygy Seýidow Fjordun turgunlaryny halkara yarışlarına tayarlamak oyuncu gromosuluk işlerini goýberen kemçiliklerini gysga wagt içinde düzeltmese eýleýän wezipesinden boşadylar.
Türkmenistan'ın prezidenti Serhat Gözögçülügi gullugynyň işinden nägileri bildirdi.
Türkmen medeniýeti onuň ýolbaşçylygy we diýen gurulyşlaryna we bölümlerine tertip düzenini gowşamagyna ýol beren хавар берет.
Aşgabatda pristroyka goşması otoglaryň ýumrulmagynyň Aşgabatyň arasatçylygyna täsir etýändigi aýdylýar.
Şolaryň hiç değerli beýler aýyrlanyp, ondan soň aralyk ýollar bar. Şolaryň zaýalatlar agyr tehnikalar ýörer.
Şoň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçer. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan oňuň täzelikleri bilen tanış bolun. Merkezi Italiyada güýçli ýer titremesi boldy we häkimetler adından 73 adamyň wepat bolandygyny, gelýän sagatlarda ölenleriň sanynyň hasam köpelmeginiň mümkinligini aýdýarlar. Italiýanyň grazdan gorag agentligi entek tapylmaýan adamlaryň hemkändigini aýdýar. Halat ediş toporlary weýrançylyk bolan şäherleriň harabalyklarynyň arasynda gözlegi işlerini alyp barýarlar. 24 awgustda ýer sagat bolan ýer ýranmasynyň güýjüniň 6.12 bal bolandygy Akumoil Amatriz Posta we Arkuata del Tronte şäherlerinde köp çaýlaryň ýykylanlygy habar berilýär. Ýer ýranmasy Rimde hem duýuldy. Siriýanyň hökümeti ýurdun demirgazagynda Türkiýanyň harby çäýrelerini tanqyd etdi. Mundan bir näçe sagatyň Türkiýanyň tanklary Siriýada 2013 ýylyň iýun aýyndan beri Islam döwleti toporunyň söwüşçüleriniň elinde bolan territoriýa giripdi. Siriýanyň Serhet ýakasyndaky giňişlikleri Islam döwleti atly toporunyň söwüşçüleriniň arasalanmak maksatly Birleşen Ştatlaryň we Türkiýanyň howa güýçleriniň ýardymy bilen amala aşyrylan harby çäýreleri Ankara tarapyndan goldanýan Siriýanyň azat goşuny atly toporun gozolunçuları hem gatnaştalar. Bu çara Birleşen Ştatların vice-prezidenti Joe Biden'ın prezident Recep Tayyip Erdoğan ve premier-minister Binali Yıldırım bilen gepleşik geçirmek maksatly Ankara planlaştıran sapara bilen barmağının öň sirasına gabat geldi. Biden 15-nji iýulda başa barmadyk agdalyşyktan soň Türkiýe sapar eden iň ýokary derejeli Amerikan resmisi boldy. Biden'ın Ankara baran wagty Türkiýanyň harby ulaglarynyň Serhetden geçip Siriýanyň demirgazagyna giren pursadyna gawat geldi. Täjikistanyň parlamenti prezidenti Momali Rahmonyň geçen hepde deklebeden amnistiýa baradaky kanuny tasdiklady. 24 awgustda parlamentiň aşaky öýüniň kabul eden kanuny 12,000-den gowrak adamyň ykbalyny täsir etirer. 3,000-den gowrak tutsak türmeden boşalar we 4,000-den gowrak adamyň şertli tutsaklyk jazasy ýatyrlar. 5,000-den gowrak adamyň tutsaklyk möhleti azaldylar. Adam öldürmek, terrorizm, dini ekstremizm we beýleki agyr jinayetçiliklerde ayblananlar amnistiýa düşmeýär. Köpçülükleriň amnistiýa Täjikistanyň garaşsyzlyk bayramyna gabatlanýar. Täjikistan 9-njy sentýabrda Sowet Soýuzynyň garaşsyzlygynyň 25-nji senesini bildirýär. Türkmenistanyň howpsuzlyk kengeşi maslahatynda döwlet serhet gullugynyň başlygyna we baş prokurora käýinç berildi we olaryň öz ýolbaşçylygynyň astyndaky idaralarda disiplina hem tertip düzgüne gözegçiligi gowşadanlygy aýdyldy. Resmi maglumatlarda ýokary derejeli resmiýetleriň goýup beren kemçiliklerinin anyk sebäpleri görkezilmedi. 23 awgustda geçirilen bu maslahatda Türkmenistanyň prezidenti, hökümet başdutany we ýaraglyk güýçleriniň baş serkerdesi Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabat Şehirden prokurori Ak Mehmedow wezipesinden boşatdy. Şeýle de prokuratura organlarynyň bir näçe işgärini işden boşatmak we işi belnemek barada kararlary gol çekdi. Resmi maglumatlara görä ýurdun harby we kanun goraýjy edaralarynyň Yılın 7 ayının devamında eden işlerine baha verilip geçirilen maslahatta yurdun kararsızlığının 25. yıl dönümünü belirlemek için Oktyabrda geçirilecek harbi parad için tayarlıklar var adı hem hatavat berildi. Украина Совет Союзунун карашсызлыгынын 25-нчи жыл дөөнүмүнө белгилер. 24 августта Киевин меркезинде кесирилген харби парад юрдун харбилеринин рухун калдырмак ва Украинанын Орсетлин катнашыктарында кыйдарткынлык дубам медиан вактында украинерди көшөштүрмөк максатына көнүктүрүлдү. Карашсызлык бизге демократияны ва азаттыгы берди, граждан мертебесин ва миллий бүтөөлүгүн берди деп президент Петро Порошенко өз чыгышында айтты. Украинанын парламенти юрдун карашсызлыгы барадагы декларацияны 1991 жылдын 24 августунда Совет Союзунун даргамагынын өңүн алмак максатлы Москвада агдылышып кечирмек тыйнанчыгынан бир нече күн соң кабыл эдилипти. Казахстанын журналисттер бирлешигинин башлыгы ва Милли пресс-клубунун жолбашчысы Сейтказы Матаевдин сот тыңдоосу онун саглыгынын ярамазлашканлыгы себептүү изде тестирилди. Сейтказы Матаевдин ва онун оглу Кастак агенттигинин башлыгы Асетин коррупция менен баалуу айыптамалары эсасланган ишине 23 августта тыңдалып башланыпты. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кайбир тезриктери менен таанышып болдуңуз.